Labdien, cienējamie kolēģi! Šodien ir sasaukta Finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 25 jautājumi un 3 papildus jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums – Ancāns kundze, lūdzu. Mikrofonu ieslēdziet.
Labdien, cienījamie deputāti un klātesošie, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Drīkst papildu jautājumu.
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai un līdzekļu piešķiršanai no pamat budžeta programmai pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai.
Paldies deputātiem jautājumi. Konokums, lūdzu.
Paskaidrojot, lūdzu, gan. Es saprotu, tās ir divas atsevišķas programmas, ja?
Jā. Jā, divas atsevišķas.
Vai kaut kuru loģika, vai kas ir, ka gan vienā baznīcas, gan otrā baznīcas? Kaut kaut kā tā, kaut kuru...
Jā, ir tāda lieta, ka viņiem nav aizliegts piedalīties arī otrajā konkursā. Jā,
un kāda atšķirība?
Atšķirības.
Starp vieniem noteikti...
Viens ir sakrālā mantojuma, otrs ir kultūra pieminekļu saglabāšana. Tas ir plašāks, jā. Un, jā, mēs skatāmies tieši pēdējo šo pieteikumu, nu, lēmu projektu, ko es gatavoju, jā. Šeit bija pieteikti 6 pieteikumi, jā, un ne tikai, kā saka, baznīcas, bet arī bija, nu, sijā iedzīvotā, bet tie pieteikumi bija, teiksim, netik spēcīgi sagatavoti un... Komisija bija 3 sēdes. Pirmajā sēdē izvērtēja, vai atbilst nolikumam. Otrajā sēdē mēs izvērtējām, vai tiešām tas pieteikums var virzīt tālāk. Un no 6 pieteikumiem palika mums 4 pieteikumi. Un beigās no 4 pieteikumiem mums sanāca 2 pieteikumi, jo mēs izvērtējām trešajā sēdē, cik augstu gatavības projekti ir. Nu, spēs realizēt.
Es arī Ancāns kundze, manuprāt, programmas dublējas, un manā skatījumā mums programma šajā sadaļā ir jāslēdz tie, tāpēc, ka daudz, kas tur ir bijis no privātajiem, savukārt ir jāpaplišana pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sakrālā mantojuma saglabāšana tieši baznīcai, palielinot reizēs to finansējumu, kas tur ir, lai nu, nemāžotos ar šādu dublēšanos, jā, pie šiem apstākļiem.
Nu, es tikai varu papildināt vienu, ka viņiem ir tās iespējas, viņiem nevar aizliegt, jā, tad ir, tad vienkārši...
Jā, bet šobrīd sakrālā mantojuma saglabāšanā tas finansējums, nu, pēc būtības nav pietiekams, un sanāk, ka ir pēc būtības dubultais finansējums atsevišķajās programmās, tad varbūt vienkārši tad jāpārskata būs tā programma attiecību sakrālo mantojuma saglabāšanu, un nākošā gada budžeti iet tādus.
Nu, es piekrītu, jā.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Debatēs. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Paldies, Ancāns kundze. Nākošas darba kārtības jautājums Šopkovas kundze, lūdzu.
Labdien, cieņumie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Latgales centrāla bibliotēkā maksas pakalpojumu cenrādi. Esošais maksas pakalpojumu cenrādis bija apstiprināts 19. Gadā. Pa šo laiku pieauga visas cenas, līdz ar to tiek pārskatīts arī maksas pakalpojumu cenrādis. Lēmuma projektam ir pievienota pakalpojumu salīdzinoša tabula, kā arī pakalpojumu atsevišķo pakalpojumu kalkulācijas.
Paldies. Man ir jautājums, jūs nespriedāt par iespējamo nu, nopaļošanu, jo tur tie nu, 0,14,
nu,
0,39.
Nu, tur ir, teiksim, klāt vēl PVN, ja, tātad tur, nu, teiksim, kopā,
te ir norādītas. Ar PVN ir apaļi ciperi?
Tātad PVN, ja tiek kopēti dokumenti no bibliotēkas krājuma, PVN netiek piemērots. Ja lasītājs vai apmeklētājs atnāks ar savu kaut kādu dokumentu, piemēram, grib nokopēt savu pasi, nu nosacīti, tad tiek piemērots PVN. Un maksas pakalpojumu centrādi šajā tabulā ir atsevišķi, tātad ir cenas ar PVN, ir cenas bez PVN.
Paniecis, kundze. Varētu kaut kā līdzēt ar to nopaļošanu?
Varētu līdzēt piedzinot ciparus, bet man liekas, viņam ir tik maz to maksas pakalpojumu, tik maz pieprasīts ir šis maksas pakalpojums, ka viņš var palikt tāds, kāds ir.
Paldies. Paldies.
Diemžēl neviens negrib kopēt, visi mēģina ar savu vietu tālruņu nobildēt, jā, nofotografēt un aiziet no bibliotēkas.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstāt.
Paldies.
Dinkieviča kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti kungi, dāmas. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par naudas pārdali apropriācijas starp kodiem. Pašvaldības policijas vadībam nopirkt iegādāšanai autopiekabei.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Nākošais darba kārtības jautājums, Tamanos Kalkungs, lūdzu.
Labdien. Lūgums izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē Daugavpils individuālā sporta veida skola pamatbudžeta programmā iestādes darbības nodrošināšana. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Tīviņas kundze, lūdzu.
Dien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils valsts pilsētas par apropriācijas palielināšanu un pārdevi starp pašvaldības budžeta programām.
Kaudzi. Viņa noteikti, ka saprotu izglītības komitejas, jā. Paldies. Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Attīstības komitejā jūs noteikti jāziņotājs. Jā. Paldies. Labi, es noteikti...
No,
sastādot darba kārtību, sadalīsim. Jā, paldies. Paldies, Daina. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības budžeta programmas
līdzekļu
projektu realizācijai.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstā.
Paldies.
Tā, Sprindžukas kundze, lūdzu. Zelčis kundze, atvainojas.
Labdien, godātie deputāti.
Paldies.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par naudas balvu piešķiršanu par izglītojumu sasniegumiem.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Ziņotājs ir noteicis izglītības komitejā.
Jā, paldies.
Paldies. Nākošais.
Tātad lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils domes 2015. Gada 13. augusta saistošajos noteikumos numur 33 ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojumiem pirmskolas izglītības iestādēs.
Paldies. Tiek papildināts ar Ukrainas civiliedzīvotājiem. Paldies. Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātei, atbalsta. Ziņotājs arī ir noteikts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Tā, Gerasimovs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par maznodrošinātas maisiņniecības ienākumu slieksni. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts sociālo jautājumu komiteja.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Ziņotājs ir noteikts.
Jā.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Ifimova kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par pašvaldības kapitāla sabiedrības Daugavpils satiksme reorganizāciju pārveidošanas ceļā. Reorganizācijas rezultātā tiek piedāvāts mainīt komersanta veidu no akciju sabiedrības uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kas ļaus likvidēt padomes amatus. Finansiālais ieguvums, kas varētu rasties no šādu aktivitāšu, arī pievienots lēmuma projektam.
Paldies. Jādzelbas kungs, lūdzu.
Sakiet, reorganizācijas ceļā tikai padome tiks reorganizēta vai arī valde?
Valde šajā procesā paliek savos amatos, tāpēc, ka kapitāla sabiedrība juridiski turpina pastāvēt tāda pati statusa un ar tādu pašu izpildu institūciju. Tiek reorganizēta tikai, faktiski padomē.
Tātad mēs faktiski tikai pārējām no S uz SI un tālāk iekšējās rezerves mēs nemeklējam. Un neskatāmies, kā uzlabot kapitāla sabiedrības darbību bez augstiem amatiem, bet vienkārši ieraidņu līmenī, tādā veidā varbūt pakārtojot tomēr līdz tam brīdim, ka SIA var noteikt arī viena valdes locekla.
Šobrīd SIA arī ir viens valdes loceklis, un arī akciju sabiedrībai šobrīd ir viens valdes loceklis.
Otrs ir tie pārējie tehniskie direktori līmeni.
Tieši tā. Tā ir viena lieta, bet otra lieta – Kā reiz pie šiem apstākļiem būs lielāka iespēja kapitāla daļu turētājiem nodarboties ar uzņēmumu pārvaldību. Jā, nākošie soļi, es domāju, būs pēc tam. Paldies. Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalstam. Nākošais darba ir ziņotājs? Ziņotāja nav. Konono uz domi sēdi, ziņotāja nav uz domi sēdi, Konono kungs ziņotājs. Paldies.
Labi.
Ja visi tikuši.
Ну,
labi, kā pateikt, stāju, znači.
Kto
хотел, тот получил. Николаев.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamu īpašumu nodošu atsevināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti atbalsta, paldies.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu kadastra numurs 0500090028 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Ziņotāji ir noteikti, jā, jau jūsu komitejā. Paldies. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabala Bišu iela 5 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta.
Nākošais. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu Višku iela 19 C Daugavpilī vienas otras domājumās daļas nodošanu atsevināšanai.
Tas ir tas īpašs, kurš...
Kurš mēs kādu...
Kurš traucē privat citam, jā?
Nē.
Vai kur divi īpašnieki privātie vienā mājā?
Nē. Tas ir to, ko mēs kādreiz bijām iegadējušies priekš projekta ražošanas ekas būvniecības, būvniecībai Mindeļejeva iela 5. Mēs bijām nopirkuši vienu otru domājumu daļu. Transformatora apakšstācijas. Pēc tam tika atrasts cits risinājums, un tā transformatora apakšstācijas ēka vairs projektam nav nepieciešama.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt,
kungs, paldies. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu ar kadastra numuru 0500022-1810 Daugavpilī vienas otras daļas atsevināšanas procesa ierosināšana pašvaldības autonomas funkcijas nodrošināšanai. Zem šī kadastra numura atrodas mūsu Rūgiļu ūdenskrātuve. Un tā, ka Rūgiļu ūdenskrātuve ir sadalīta divas daļas, viena daļa pieder pašvaldībai, otra puse, otra puse pieder divam personam domājamās daļas. Viena pašvaldībā un otra juridiska persona. No juridiskas personas tika saņems piedāvājums iegādāties šo otro domājamu daļu un sakarā to sagatavo šīs lēmuma projekts.
Jā, es varbūt arī papildus painformēšu, uz doto brīdi attīstības departaments gatavo aktivitātes attiecībā uz Rugiļu ūdenskrātuves attīstību, līdzīgi kā tas notiek šobrīd pie Stropo ezera, paralēli Rugiļu ūdenskrātuve ir arī pieteikta vienā attīstības departamenta projektā attiecībā uz teritorijas sakārtošanu, un lai mēs varētu turpināt tālāk, pamat problēma ir šobrīd tas, ka Rugiļu visu ūdenskrātuve ir sadalīta divās daļās, puse no kuras pieder pašvaldībai, otra puse pieder privātam. Esmu nosūtījis vēstuli ar manu parakstu, jā?
Jā.
Ir aizgājusi privātājiem attiecībā uz iespējamo iegādi, par ko ir saņemta viņu vēstule, Sija Hadars pieder. Viņa piedāvājums ir sekojošais par pirkuma maksu, kādu noteikti certificēts nekustamo īpašumu vērtētājs, bet ne zemāku kā 52 tūkstoši eiro.
Tā? Jā, bet lēmumā pozitīvā pieņemšanas rezultātā mēs slēgsim nodomu līgumu ar to juridisko personu un pasūtīsim certificēta vērtētāja novērtējumu. Nu, nav nekādas garantijas, ka tā cena varētu būt gan lielākā vai teiksim, gan mazākā.
Galu lēmums būs rezultātā jāpieņem domu. Jā. Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Dalbas kungs.
Jā, sakiet, vai tie visi fizisko vai juridisko personu strīdi ir beigušies, kas tur ir bijuši viņu starpā, jo tur bija... Jā. No sākuma bija līgums, pēc tam bija atcēlēja līgums, jā. Pēc tam bija tiesa, pēc tieši tam netiesa.
Tad, kad no sākuma tā daļa piedera fiziskai personai, pēc tam viņi tur dalīja un gala rezultāta, ot, iegadājas pēc visam tam brezgiem, iegadājas Sija Hadars.
Šobrīd tas darījums būs jau gala darījums, ka vairs nav bažas, ka vēl kāds atcēlēja līgums parādīsies
Nē.
Vai vēl kaut kādi brīnumi.
Zemes grāmatā uz doto brīdi aizlieguma atzīmju nav. Īpašums, cik mēs saprotam, strīdus priekšmets arī nav, un pašvaldības mērķi šobrīd ir iegādāties viņu, lai uz tā pamatā balstītu gan infrastruktūru sakārtošanu, gan arī attīstību. Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienību pie tirdzniecības centra Solu Daugavpilī nomas tiesību izsoli.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Lūdzu.
Kas tur plānots?
Tur mēs iznomājam jau 10 gadus. Tas ir stāvlaukums.
Autostāvvieta.
Gar cietokšņa ielu. Un mēs iznomājam šo teritoriju s tirdzniecības centrum Solo, bet līguma termiņš beidzas marta mēnesī, un sakarā ar to ir nepieciešams veikt jaunu izsoli, un priekš jaunas izsoles arī tika pārvērtēta sākuma cena izsoli.
Ir certificēts vērtētājs?
Jā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 050005 3002 daļas 1000 kvadratmetru platība iznomašanu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par 2019. gada 9. jūlijā nomas līguma ZN12/2019 darbības līguma pagarināšanu.
Paldies. Iet runa par stropu atpūtes zonu no iesniedzēja, es vienkārši papildināšu saņemts pieteikums. Iesniedzējs iepriekš ir uzvarējis izsolē, šobrīd iesniedzējs iesniedz pieteikumu par termiņa pagarināšanu, pamatojot šīs pagarināšanas nepieciešamību ar papildus investīcijām objektā, respektīvi tur parādīsies divstāvu ārā kafejnīca, kas šobrīd arī, manuprāt, ir nepieciešama ļoti attīstībai. Paldies. Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu, izskatiet un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības Ziemeļu iela 16D Daugavpilī pārdošanu izsole.
Prelāto kungs, lūdzu.
Es izskatīju trīs jautājumus, kas saistīts ar Ziemeļu ielu. Tas ir 19., 20. un 21. Nu, zinot, ka šajā mikrorajonā ir plānotā attīstība, jau ir izstrādāti projekti, tieši Ventspils ielas asfaltēšanas projekts, kā arī Avotiņu parka revitalizācija. Tie ir tādi nu, strupceļa zemesgalbili uz, uzreiz izeja uz parku, kur ir Avotiņš un būs plānotā attīstība. Man liekas, ka 6 eiro par kvadrātmetru ir ļoti mazā cenā. Un šāda veida zemes gabalu...
Pienību, ka tika pasūtīta sērbsta vērtētāja novērtējums. Novērtējums parādīja to 6 eiro. Un par pamatu varētu būt, nu, manas skatījumā tas bija paņems, ka tur pa Ziemeļu ielu un blakus esošu ielu nav nekādu komunikāciju. Tur nav ne ūdens, ne kanalizācijas, ne pat arī elektrības.
Bet sercētā eksperta
atzīmes ir šeit cenam.
Viņš vai nav? Tas? Es viņu neredzu pienotos materiālu. Sercētā eksperta atzīmes
Viena no trim īpašumiem mēs pasūtījām ne visiem trim, jo viņi atrodas blakus viens otram. Mēs vienam pasūtījām, abus divus pielīdzinājām tam pašam vērtējumam.
Es saprotu, tur Višņevska, jā, ir atzinums?
Jā, tieši tā.
Zalvas kungs?
Nē, debati tikai gribēju.
Aleksei, pamatota cena vai nepamatota?
Man skatījumu pamatota, jo tas vienalga būs tikai sākuma cena. Ja būs pretendenti, tad izsūlis rezultāta, nu mēs gala rezultāta uzzināsim un redzēsim pēdējo cenu.
Zalbas kungs?
Jā, tik tiešām, ja mēs paskatāmies, ka ir certificēta vērtētāja atzinums un izsolē tirgus cenu nenosakais SLV. Izsolē tirgus cenu nosaka dalībnieku interese par konkrētā zemes gabala attīstību. Jā. Jā, un tāpēc, ja mēs nosakam 6 eiro kvadrātmetrā, pieteiksies cilvēki, noteiks 25 eiro kvadrātmetrā, tātad viņš ir interesants zemes gabals. Nenoteiks, tātad nav interesants, jā, bet tomēr vajadzētu pieturēties pie tās kārtības, kas ir vienreiz izrunāta, ka tomēr, ja ir atzinums, tad pieturamies un virzamies uz priekšu.
Es piekritīšu šajā gadījumā, nu, iespējams, jā, mēs zinot, ka tas ir orientēts uz attīstību un varētu būt interesants, es pieturēšos pie tā, ka mēs varbūt tā zinām vairāk, kas varētu noteikt to cenu vērtību, bet šobrīd starp trim zemes gabaliem pie lēmu projektiem ir pievienots sertificētā eksperta atzinums. Tas nozīmē, ka pēc būtības pie analogiskām teritorijām notika salīdzināšana. Tā, Aleksei?
Tieši tā.
Tas nozīmē, ka jūs cenu nenoteicāt paši uz savu galvu komisijā, nu, kā mēs vienojāmies?
Nav īpaši jēgas terēt pašvaldības līdzekļus, jo tie trīs gabali atrodas viena vieta un robežojas viens ar otru. Tāpēc mēs pasūtījām tikai vienam gabalam un otrus divus pielīdzinājām tam vērtējumam.
Paldies.
Vot, piemēram, paskaidrojot, vot tas certificēts cilvēks, viņam bija zināma informācija, ka, piemēram, Avotiņa parkam Ventspils ielai ir projekti un, nu, principā ļoti augsta gatavība, ka trīs gadu laikā tie projekti tiks realizēti. Piemēram, šie fakti bija ņemti vērā vai ne?
Grūti pateikt, jā, bet sertificēta vērtētāja specializācija tāda, ka viņam no sākuma jāsavāc viss iespējamos izējošos datus, materiālus, un tikai pēc tam viņi var vērtēt.
Es kolēģiem piedāvātu palikt šobrīd pie piedāvātās redakcijas, ņemot vērā to, ka par pamatu ir ņemts sertificēta eksperta atzinums blakus esošajā zemes gabalā. Visādi citādi, jebkāda noteiktā cena, vismaz finanšu komitejas sēdē, būs lielā mērā, nu, voluntāri. Visādā citādā gadījumā tad pēc būtības mēs iepriekš vienojāmies, ka mēs atstājam aiz sevis tiesības, tad viena novērtētāja atzinumu sist, tad, nu, ar cita novērtētāja atzinumu. Tad šobrīd diskusija pēc šī algoritma varētu būt tikai viena, vai mums ir jāpasūta vēl viens novērtētāja atzinums šajā gadījumā? Aleksejo Niklajevkungs.
Domāju, ka nevajag.
kā debate, ja, ja mēs runājam par sumām, nu, teiksim, 6 eiro vai 7, tur 1000, nu, vienā gabalā 1321 kvadrātmetrs, mēs par 1000.
Lielākā kungs pēc būtības apšauba novērtējumu. Ja, viņi pēc šobrīd viņš šatās roba novērtējumu.
Jo novērtējumu nav šo faktu.
Ir diskusija par novērtējumu, par to ir stāsts, bet šobrīd novērtējums ir kā tāds. Cik izmaksā novērtējums?
Ar PVN ap 200 eiro.
Bet,
jā, es atvainu, Aleksei, ja mēs gribam vērtēt faktus, tad ir jāvērtē tie fakti, kas ir dzīvi un šobrīd ir esošie konkrētajā mikrorajonā. Ja konkrētajā mikrorajonā šobrīd ir uztaisīts ielas apgaismojums, tad viņš ir uztaisīts. Ja konkrētajā mikrorajonā šobrīd ir grants ceļi un nav ūdens un kanalizācijas, tad viņu nav. Varbūtības mēs neizskatām. Mēs nezinām, kā pildīsies budžets vai kāda ir varbūtība vai ceļu fonds vai kas, ko nodrošinās rītdien vai parītdien, mēs vērtējam uz to, kas mums šobrīd ir. Ja kādam no cilvēkiem vai kādam no pretendentiem varam to pielikt, kā pagājušo reizi es prasīju pielikt Facebookā, ka sākuma cena ir 6 eiro, bet attīstības plāns 1000% ir tāds un tāds un tāds, varbūt tiešām atnāks nevis pārpircēji, bet tas, kurš grib nopirkt patiešo zemes gabalu un pagaidīs 8 gadus, kamēr tur atnāks infrastruktūra. Nu, tāpēc tiešām vajadzētu pieturēties pie certificētu vērtētāju vērtējumiem, nebalstoties uz rītdienas varbūtībām.
Nu, diemžēl mūsu pašvaldībā bija pretendents, strautu un selēs ielu zemes gabalu pārdošanas laikā, kad arī toreiz bija apsolīts iedzīvotājiem, ka viss būs izbūvēts, un pašvaldība tomēr savu solījumu izpildīja. Un tajā laikā, kad tika pārdoti visi tie zemes gabali par krietni lielāku cenu, man liekas, toreiz arī pašvaldība saņēma lielāko naudu par zemes gabaliem, un cilvēki saņēma arī visus.
Man ir priekšlikums, tad visu šo papildus informāciju, kas var celt zemes gabala vērtību, pievienot pie informācijas, ko mēs sniedzam par šo pieņemot lēmu par šo zemes gabala pārdošanu.
Jūs galvenieku šobrīd es, nodrošināt, jā, publikāciju arī SSL visu pārējo?
Nu, arī piesludinājumu par pārdošanu var pielikt, ka ir tādi izstrādāti projekti reiz.
Es pievaršu uzmanību un papildināšu Pētera teikto, jā, ka uz dotu brīdi tur nav ne apgaismojama, ne piebraucamo ceļu, ne komunikāciju, tur tās, nu nekā nav, jā. Un es ļoti šaubos, es nezinu to projektu par to, ko teica Prilatova kungs, gala rezultātā, ja mēs tur attīstīsim to skveru un parku, vai tur parādīsies, tam ir kanalizācija un ūdens.
Pēc tam būs atcēlēja atruna, ka bija apsolīts.
Ok, labi, man tomēr... Nu, vēlreiz, mēs jau vienā no komiteju sēdēm un arī domes sēdēm mēs vienojamies, ka cenu vai nosaka sardzēt vērtētājs vai komisija.
Pēc esošas situācijas.
Tieši tā. Šobrīd pie šiem apstākļiem ir sardzēts vērtētājs, un es tomēr kolēģis aicinātu pieturēties pie tā. Labi, paldies! Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Nav. Debates.
Es gribu atbildēt pie tā, ka tiešām, jo izstrādātie projekti, par ko runā Latvā kungs, tā ir esošā situācija. Un par esošo situāciju jāiedot informācija. Un viss.
Paldies. Lūdzu, arī to ņemt vērā. Debates vēl ir? Nav. Priekšlikumi, Igor? Nav?
Es tomēr aicinātu palielināt sākumu cenu 9 eiro par kvadrātmetru.
Tak. Labi, priešlikums ir iesniegts. Jā, vai deputātiem vēl ir citi priešlikumi? Paldies. Es tomēr aicinātu šajā gadījumā par pamatu izmantot to principu, par ko mēs esam izlēmuši iepriekš. Vai nu sertificēta eksperta atzinums, vai nu komisijas atzinums. Deputātu diskusija attiecībā uz vērtību šajā gadījumā būtu iespējama, ja nebūtu sertificēta eksperta atzinumu, tad mēs varētu par to spriest. Šobrīd ir sertificēts, tāpēc... Aicinu kolēģus balsot par šo priekšlikumu un viņu neatbalstīt. Paldies balsojumu. Kas būtu par Prilatova kunga priekšlikumu? Prilatovs, paldies. Pret? Dzelbe, paldies. Atturās. Pārējie deputāti atturās. Paldies, nav atbalstīts. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies deputāti atbalsta. Pret? Atturās. Nebalso Prilatova kungs. Bet lūgums Aleksai tad, nu, to informāciju attiecību uz attīstības nākotnes scenāriju iekļaut un deputāti laipni gaidīti visi piedalīties arī solē.
Tur vajag pielikt tikai teritoriālu plānojumu un vairāk nevienai gribētāji nebūs.
Nu, varu tikai papildināt, ka par 9 eiro mēs jau 9 reizes mēģinājām pārdot zemes gabalus bijušajā teritorijā Daugavpils Ziedz, kur ir izstrādāts detaļu plānojums, un diez vai par tādu cenu neatnāca neviens pretendents. Tas tā vienkārši informācija.
Paldies. Pie tam šobrīd ir arī novērojams nekustamā īpašuma tirgus kritums, kurš pēc būtības turpināsies. Tāpēc es tiešām negribētu, ka mums ir... Kaut kādā no iepriekšējām domas sēdēm ir bijis tas, ka mēs samazinājām vērtību, jā? Pēc tā, ko jūs tur bijām noteikuši vairākas reizes.
Jā, protams, doma ir tiesības samazināt sākumu cenu par 200%, ja izsloni nenotika.
Tāda gadījuma ir bijuši. Paldies, lai projekts atbalstīts. Nākošais, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu analogisks jautājums par zemes vienības Ziemeļu iela 16C Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies. Šim lēmumu projektam ir pievienots sertificēta eksperta atzinums. Nu, te manuprāt, ir skaidrs, ka, ja mēs apšaubam viņu, tad ir jāpasūta vēl viens.
Tieši tā.
Tad ir jautājums par argumentāciju, kas ir pamats apšaubīt. Vai deputātiem ir jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret atturās nebalso. Paldies. Nākošais
deputāts. Arī analogisks jautājums. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības Ziemeļu iela 16B Daugavpilī pārdošanu izsole.
Paldies deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalstīt, vēl to kungs nebalso. Paldies, nākošais darba kārtības
jautājums. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības nometņu iela 125C Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības ciema iela 6 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 2023. Gada 13. Aprīļa lēmuma numurs 208 par nekustamo īpašumu stācijas iela 129A Daugavpilī daļas nodošanu bez atlīdzības lietošanā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils pilsētas pašvaldības policijā.
Tas ir garāžas,
jā? Tas ir garāžas, jā, stācijas iela.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalstam. Nākošais.
Arī analogisks jautājums par tam pašam garāžam. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019. Gada 12. Decembra lēmuma numuru 792 par nekustamo īpašumu stācijas iela 129A Daugavpilī daļas nodošanu bez atlīdzības lietošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāte atbalsta. Kobzevs kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Latvijas neredzīgo savienība un atļaut piešķirt līdzfinansējumu 598,95 € apmēra dalības braucienam.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Goloņa kungs, lūdzu.
Labdien. Labdien, cīņi deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Latgales atkrituma apsaimniekošanas reģionālo plāna 2024. Gadam izstrādī. Atkrituma apsaimniekošanas likums nosaka, ka šādā veida plānam jābūt izstrādātam un apstiprinātam līdz šī gada beigam. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomu ir izskatījusi šo jautājumu un aicinājuši visas pašvaldības pieņemt lēmumus par šī plāna izstrādi delegēšanu Latgales plānošanas reģionam. Līdz ar to lūdzam pilnvarot Latgales plānošanas reģionu veikt iepirkumu procedūru un noslēgt līgumu plāna izstrādei, kā arī nākamā gada budžeta paredzēt naudu proporcionāli iedzīvotāju skaitam šī plāna izstrādes finansēšanai.
Paldies. Es saprotu, Laiks Pēršu kungs tur visi vienojās, jā, tajā attīstības padomē, attiecībā šādu risinājumu. Man tikai ir viens jautājums, vai tas teritorijas, kuras tiks pievienotas ACO, tur tiks ir noteikti termiņi nu, tiem citiem poligoniem, kas mums tā kā nāk klāt.
Nu, paša iekšēja poligona dzīve tas principā neskar, jā, jo tas skar jau visas tās lietas, kādā veidā atkritumu apsaimniekošana turpināsies šajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Viņa robežas nesakrīt ar plānošanas reģiona robežām. Balvī ir projām, Jēkabpils, Aizkraukli un Varakļāni ir klāt. Jā, un lielākā diskusija bija Jēkabpils poligonu arī iekļaušana. Nu, politiski nolēmts, ka būs trīs reģionāla attīstības atkrituma apsaimniekošanas centri, un patiesībā katrs no viņiem tad arī atbild par savā poligona sasniegtiem rezultātiem ar potenciālo dabas resursa nodokļu zaudēšanu. Jā. Nu, me, Nu, tāda bija redakcija, jo nu, tur ir daudz dažādas zemdīkju spēles, bet nu, ļoti daudz, ko iškirs nākošais reģionālās attīstības ministrs, jo šobrīd struktūru fondu līdzekļi, kas ir paredzēti poligonu attīstībai, viņi patiesībā ir struktūrēti un sadalīti, ja, un mēs tur neko nevaram pazaudēt un atsevišķi, kas cer, teiksim, iegūt Rēzekni un un lielā vārda Jēkabpils, kuriem ir milzīga problēma ar infiltrātu, ja, kuri nu, pēc pirmās kārtas, celtniecības kārtas nav nodrošinājuši, viņiem nestrādā infiltrāts.
Bet, ja es saprotu, viņi netiks pie mums pievienoti.
Nē, viņi katrs par sevi, ja, un mūsu pašvaldība grupa par sevi, viņi par sevi, nu, priekšlikumi būs, ja, par pārstrādi un pārstrādes organizēšanu, priekšlikumi būs. Ja, kur labāk organizēt, nu, mums šodien bioloģiskā pārstrādē jau tā kā ir ielikta pie struktūru fondiem, ja, nu, tā kā, nu, tur diskusija varbūt tik par to, cik daudz vietas ir apglabāšanai uz tik gadiem uz priekšu mūsu, mūsu poligonā, bet jāsaprot, ka apglabāšanas vajadzībā, un tā skaitā arī infiltrāta programma risināšana, tā nav pārstrāde, tā ir apglabāšana, ja, struktūru fondu programmās līdzekļu nav un nebūs, jo tā jau ir Eiropas Savienības nostāde.
Paldies.
Tā, ka šis ir jāverza, nu, jāsaka arī godīgi, ka maz ticams, ka tie uzvarētāji līdz gada beigām paspēs izstrādāt, un tu būs jāprasa kabinete pagarinājums tam visam, jo kabinets jau pats līdz šai dienai vēl oficiāli robežas nav noteicis. Jā, viņi izgājuši pirmo sēdi, ir bijuši iebildumi tur tehniskas dabas, jā, un tā kā viņas it kā ir zināmas, bet juridiski viņu nav.
Paldies. Man vienīgi interesē jautājums, vai mēs nebūtu interesēti, lai tas, kas nosacītē, atnāk pie mums, nu tā kā tajā plānošanā. Nebūtu interesēti viņu slēgšanā, piemēram, ātrākajā.
Ir tā saucamā reģionālā atkrituma apsaimniekošanas centra. Ja, viņi ir tikai šajā te programmā. Ja, un viņu centrs būs tas vārdes poligons, un ap visu, kas notiek vārdes poligonā, tieši tās pašvaldības par to visu arī rūpēs un atbild. Par īpašniekiem mēs nekļūsim, tādu bašu nav.
Nē, tur nevajag, tāpēc tur ir mīnusā viņi. Jā,
nē, nu viņi mēģinās, viņi cer, ka viņi dabūs milzīgas naudas struktūru fondu, šī poligona uztaisīšanai par kaut kādu milzīgu, nezinu, dedzināšanas vai vēl kaut kādu tur, bet nu, tā ir viņa cerība. Tāpēc es teicu, ka ministram būs daudz ko lemt, bet šobrīd nav tik vienkārši. Un nepieņemt lēmumu, tas nozīmē zaudēt laiku un nepamatoti zaudēt
Paldies.
Laiku, principā vainīgo par nesaulēcīgu izstrādāšanu. Varbūt, ka meklēs, lai gan šobrīd pirmais pretendents ir pats kabinets, kas nav noticis robežas līdz galam, jā, nu, tur nekādu. Un beigsies tas viss ar to, ka katra pašvaldība apstiprinās šo attīstības plānu savā sēdē. Kas gan notiek, ja kāda no pašvaldībām neapstiprinās, to neviens atbildi nevar iedot.
Lai, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Deputātis, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Paldies, cienījumie kolēgi. Visi jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta.